No pomoc mi, hospodine, k právu. Žil jsem bezúhoně, neochvějně doufal hospodina. Hospodine, zkoumej mě a podrob zkoušce. Procip moje ledví a mé srdce. Tvoje milosrdenství mám před očima, řídím se tvou pravdou. Nesedám s šalebníky, nescházím se s potměšilci. Schůzky zlovolníků nenávidím, mezi své volníky nezasednu. Umývám si ruce v nevinnosti, při tvém oltáři se držím, hospodine, aby bylo slyšet mé hlasité díků vzdání, abych vyprávil o všech tvých divech. Hospodine, zamiloval jsem si dům, v něm bydlíš, místo, kde má příbytek tvá sláva. Nespeč spolu s hříšníky mou duši a můj život s těmi, kdo krev prolévají, kterým na rukou lpí mrzkost, jejíž pravice je plná úplatků. Já předžij bezúhoně, vykupně, smiluj se nade mnou. Moje noha stojí na rovině, v shromáždění budu dobrořečit, hospodin. Pán praví, nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi. Uzavřu slávy slovu věčnou, obnovím milosrdenství věrně Davidovi prokázaná. Amen. Bratři a sestry, vítám vás srdečně na bohoslužbách první neděle v půstu. Posaďme se a pokračujme oslavě Boží dalšími písněmi.
Číslo 193. Můj plán všechno zkoná. Číslo 97.
Staňme nyní a pozvihněme mě modlitbě tvá srdce. Všemohoucí Bože, prosíme tě o pevnou víru, která se nevyklá a neustupuje. Pod tvým křížem se nejednou setkáváme s pohrdáním světa. Těžké je pro nás snášet je tiše a trpělivě. Proto tě prosíme, pozdvihni k sobě naše srdce, abychom navzdory všemu výsměchu zůstali při tobě. Zbuzuj v nás naději a trpělivost, abychom očekávali Ježíše Krista v jasu jeho slávy, až se zjeví jako náš nejvyšší kněz a věčný král. Obrať naše srdce bohatství pokory, kterou si svou církev ozdobil. Přiváděj nás do pohrdaného malého státce, které následuje tvé čisté a pravdivé slovo. Upevni nás v čistém učení svého svatého evangelia. Dej, ať pohrdáme vší pýchou světa. Nakonec nás doveď do nebe, ano, nad všechna nebesa, do věčné blaženosti, kterou nám vydobil tvůj jednorozený syn svou krví. Amen. A poslyšme nyní ke svému povzbuzení a růstu v milosti slova svatého evangelia podle sepsání Matoušova, jak jsou zapsána v kapitole 11. verších 25. až 30. V ten čas řekl Ježíš, velebím tě, Otče, Pane z nebes i země, že si tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo nezná syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než syn a ten, komu by to syn chtěl zjevit. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce. A naleznete odpočinutí svým duším, vždyť mého netlačí a břemeno netíží. Amen. Tolik je slov svatého evangelia, posaďme se a žalmu 119. z písně 119 zpívejme oddíl třetí z písně číslo 119. Zpívejme oddíl Římská 3, který začíná 9. slokou, tu milost svému služebníku dej. Z písně 119, oddíl Římská 3, tu milost svému služebníku dej. Povstaňme nyní a poslyšme pokoře srdce a pozornosti mysli slova Božího zákona, tak, jak jsou zapsána v první knize Mojžíše, služebníka Božího, v kapitole 12, v verších 10. a až 20. Sledujeme dále život našeho pravotce ve víře Abrama. I nastal v zemi hlad. Abram sestoupil do Egypta, aby tam pobyl jako host, neboť na zemi těžce doléhal hlad. Když už se chystal vejít do Egypta, řekl své ženě Sáraji, vím dobře, že jsi žena krásného vzhledu. A ještě spací Egypťané řeknou si, to je jeho žena. Nezabají a tebe si ponechají živou. Říkej tedy, že jsi mou sestrou, aby se mi kvůli tobě dobře dařilo a abych tvou zásluhou zůstal naživu. Když pak Abram vešel do Egypta, spatřili Egypťané tu ženu, jak velice krásná. Spatřila ji také faraonova knížata a vychválila ji faraonovi. Byla proto vzata do domu faraona a ten kvůli ní prokázal Abramovi mnoho dobrého. Takže měl brav a skot a osly, i otroky a otrokyně, i oslice a velbloudy. Ale faraona a jeho dům ranil Hospodin velkými ranami kvůli Abramově ženě Sáraji. Faraon tedy Abrama předvolal a řekl, jak ses to ke mně zachoval. Proč jsi mi nepověděl, že to je tvá žena? Proč jsi říkal, to je má sestra? Vždyť já jsem si ji vzal za ženu. Tady máš, vezmi si ji a jdi. A faraon o něm vydal svým lidem příkaz. Vyhostili jej i jeho ženu se vším, co měl. Amen. Tolik je slov Božího zákona. Posaďme si. Thank you. Jak nejúčinněji bychom člověka odradili od zcela správného, rozumného a vznešeného rozhodnutí? Jak nejúčinněji bychom dosáhli toho, aby se člověk vzdal dobré nastoupené cesty? Myslím tím, kdybychom mu dali zakusit, že je ve skutečnosti nízký a zbabělý. Kdybychom mu dali prožít, že na ty krásné a velké a vznešené věci ve skutečnosti nemá. A pak se nám stáhne, jak se stočí do klubíčka a o nic dobrého už se nebude pokoušet, jenom bude přežívat. A to je to, co dnes číhalo na Abrahama. Dnešní čtení nám ukazuje prostou věc, která však dojde jenom nemnohým lidem. Je nesmyslné kvůli jednomu selhání zahodit rozhodnutí, které je jinak zcela rozumné, opustit cestu, která je potřebná a která by jistě přinesla dobré plody, kdyby se v ní pokračovalo. Přitom mnohé suché výzkumy jeden za druhým ukazují jednoznačně, že většina lidí se dobrého rozhodnutí vzdá vždy hned po svém prvním selhání. Lidé rozhodnutí se něco každý den učit, každý den něco zlepšit, skoncovat s nějakou svou slabostí, končí ve svém rozhodnutí téměř vždy prvním selháním. I když technicky, věcně, proto není důvod, takové jedno selhání nic neznamená, je nastoupena dobrá cesta, kdyby se už neopakovalo. Dokonce mnoho neznamená, ani kdyby se třeba opakovalo jednou, nebo dvakrát, nebo tak třikrát, řekněme. Ale v lidech je překvapivě nerozumně jakési nastavení všechno, nebo nic. A zde můžeme zdůraznit, jak moudré je to přísloví, dokonalé je největším nepřítelem dobrého. Lidé jsou na sebe přísnější než Bůh sám. Když se jednou nepovedlo, tak sám sebe zavrhuji a končím rovnou. I když Bůh a konečně i každý člověk, který by to viděl z vnějšku, by viděl, že pokračovat v dobrém rozhodnutí by bylo po všech stránkách lepší a nakonec také velmi účinné. Že není rozumný, logický důvod zahodit dobré rozhodnutí po prvním selhání. A my tady ale čteme o Abrahamově velkém selhání. Vždyť Abraham se nechal svoji vlastní ženu jinému muži za manželku, co může být jaksi větší osuda, větší sestup. Čteme tady o velkém selhání, téměř na počátku Abrahamovy cesty, které však nakonec nemělo téměř žádný dopad, protože Abraham přeci jen Bohu nepřestal věřit, neskončil se svou cestou. V zemi, kam ho sám Bůh povolal, nastal hlad. Jak jistě víte, spíše chválím naši dobu, která je mnohem lepší, než byly doby předchozí, ale zrovna toto místo se přesně dotýká toho, co by právě naši dobu velmi rozhořčilo a roztrpčilo, co je právě slabinou naší doby, jak si Bůh slíbil, a teď jsou v té zemi takové problémy. Jak to? Bůh, a znovu, Bůh slíbil lepší, nikoli dokonalé. Dokonalé je největším nepřítelem dobrého. Bůh slíbil něco lepšího, než bylo to jasně postupné zahnívání v sebelítosti, v cháranu, než to pomalé umírání. Můžeme říci, že Bůh slíbil dobrodružství s dobrým koncem, ale nezaslíbil Abrahamovi cestu umetenou, protože cestou umetenou si konečně vybere automaticky každý i bez víry. Není třeba víry, aby člověk po takové cestě šel. Bůh Abrahamovi slíbil, dal by se říci, dobrodružství v jeho 75 letech. Abraham je tedy nucen hladem vydat se do Egypta. A to i když jedno světové město poměrně nedávno opustil, jedno velkoměsto tehdejších civilizací, Cháran. A teď najednou ho má zachránit snad ještě větší svět, snad ještě jaksi větší svět větších velkoměst, větší moderna, větší, více přecivilizovaný svět, Egypt. Tady vidíme, nekoná se pro Abrahama žádný čistý únik na samotu do lesních hájů, jak by člověk čekal, je to jiné, asi než si to představoval, je to jiné, není to jako podle scénáře. Ale má-li Abraham zdědit tu zemi, tak jedno z podmínek toho je, že musí žít. Věří-li Abraham, že zdědí tu zemi, pak musí udělat, co jde, proto aby žil, nemůže umřít hlady. Je to všechno jiné než podle plánů a podle představ. Ale jak si jasně vypočítatelné, zřetelné, to právě bylo Cháranu, z toho Bůh Abrama vyvedl. Na novém místě je tedy třeba udělat nový plán, nikoli trucovitě usednout a čekat na smrt. Když už se Abram chystal vejít do Egypta, řekl své ženě Sáraji, vím dobře, že jsi žena krásného vzhledu, a ještě spací Egypťané řeknou si, to jeho žena, nezabijí a tebe si ponechají živou. Před Abramem je těžká otázka. Správně usuzuje, že lidé jsou zlí. Ten, kdo moudře usuzuje, usuzuje podle toho, že lidé jsou zlí. Ale co je těžké určit, jak moc zlí, do jaké míry? To je těžké vystihnout. Protože jako lidé rozhodně nejsou dokonalí v dobrém, tak ani ve zlém nejsou dokonalí, nejsou absolutní. Ve zlém totiž ani nejde být dokonalý, protože zlé je vždycky z podstaty nějak umolousané a upocené. Lidé vždy mají trochu nějaké zábrany nad zlým činem, přece jenom mnoho přešlapují, přehodnocují ho, také kolem mě nadělají spoustu řečí. Kolem zlého činu se obvykle musí udělat daleko více řečí, než kolem toho, když člověk udělá něco dobrého, protože u toho vždycky může klidně mlčet. A na konci vidíme, že Abram míru zloby Egypťanů neodhadl. A faraon, i když může mít doslova každého, na kterou si ukáže, má přeci jen dost slušnosti, aby si nevzal ženu jiného muže. Ta věc ho děsí, co se vlastně stalo. A ty velké rány, které dopadly na jeho dům, možná jeho slušnosti pomohly. On to tak bývá, popravdě řečeno, že jakási výstraha, jakési nebezpečí lidí činí lidi o něco slušnějšímu. Ale tomu pozdějšímu faraonovi z exodu nestačilo ani 10 rán, aby změnil své smýšlení. Takže tento faraon je docela solidní člověk. Abram tedy neodhadl, jak moc zlí jsou Egypťané. Byli méně, než si myslel. Ale je to těžká otázka. Jeho rozhodování bylo těžké, protože přiznejme si, říká tedy, tebe mě zabijí a tebe nechají naživu. Přiznejme si, se smrtí muže se nějak snáze počítá. Samozřejmě, kdyby to dopadlo špatně, tak by zabili Abrama, ne Sáru. Tu by nechali naživu. Je mnoho hezkého na tom být mužem, ale mnohem větší pravděpodobnost násilné smrti, do toho musíte započítat. To je součástí balíčku, to je součástí údělu. A my jsme s tím ve skutečnosti v hloubi své duše smíření, hluboce smíření, což si můžeme ukázat jednoduchým pokusem. Když budeme mít nějakou grotesku a někoho tam takhle na plocho praští prknem rovnou do obličeje, tak když to bude muž, tak to bude legrační a zasmějeme se všichni, ale už ženy nás to zarazí a to nám nějak přijde, že to by přece nemělo být. A už bude málo těch, kdo řeknou, a vždy to je jenom legrace, to není doopravdy. Ovšem, to je skutečně úděl od Boha. Neměníme nic na tom, že když umře žena nebo dítě, přijde nám to daleko horší, to nám přijde daleko tragičtější, než když muž spadne na stavbě zlešení, což se občas stává i dodnes, nebo když ho zastřelí ve válce. Jen buďme spravedliví a přiznejme, že s mnohými výhodami toho být muž se také pojí i to, že vás společnost daleko snáze obětuje. A to vidíme jaksi generace za generací, že třeba v nějakém konfliktu zmizí v podstatě celá jedna generace mladých mužů a společnost se s tím nějak smíří. Vždycky jde chápat, že se Abrahamovi nechce umřít a jaksi jeho úvaha je oprávněná. Takhle se to dělá. Jenomže jaký je to život? Pro jeho zachování by člověk vydával manželku za vlastní sestru. Si to samotné vyslovit by vlastně mělo vyvolat odpor člověka. Proto se nežije, aby všechno zůstalo tak dětsky bezpečné, jako když je člověk dítě. Oni tam nemohou sestoupit do toho Egypta jako jedniček s mazenkou. Která žena by kromě toho snesla, aby oni muž na veřejnosti řekl, my k sobě vlastně tak úplně nepatříme, náležíme k sobě jaksi jenom řízení přírody, ale srdce v tom není, ta tupka mě ani nepočítej. Nejzákladnější povinností každého muže v manželském vztahu, nejzákladnější povinností každého muže, řekl bych, je zajistit, aby jeho žena nikdy najednou nestála uprostřed lidí bez zastání, všem na pospas. Aby se nikdy nestalo, že někde stojí a všichni na ní můžou ukazovat. To je úplný základ. A je to o to horší, že Sára skutečně je Abramovou nevlastní sestrou. To je právě problém. Spolovice, jak si nevlastní, mají stejného otce, ale odlišné matky. To je velký problém, to by byl velký problém pro každou rodinu. Co je velký, ale co je právě veliký problém v té rodině, k tomu se Abram v tuto chvíli uchýlí jako k naději, místo aby se snažil se tomu nejvíce, co nejvíce vzdálit. V tom ovšem, co je pokřivené, co je na nás pokřivené, co je kolem nás pokřivené, v tom, co je zátěž, bychom nikdy neměli hledat svou sílu a své útočiště. A naše doba v tom dělá velikou chybu, že právě v tom, co je člověku nějak křivé a narušené, chce najít jeho sílu, jeho identitu. To je krok opravdu špatným směrem. My nad Abrahamem zde samozřejmě nestojíme jako soudci, i když je jaksi jako hanebnost jeho činu je zjevná. Přece my tady nejsme v postavení jeho soudců. My jednak nežijeme v době bronzové, kdy násilná smrt byla lidem citelně daleko blíže než dnes. A Abraham, který skončil svůj život jako praotec všech věřících, pozor, je tu dáván za příklad nám. My si čteme o Abrahamovi, ne Abraham o nás. Ne, my jsme dáváni za příklad jemu my, kteří jsme svůj život ještě zdaleka neskončili. Přesto při této nutné úctě pravoci Abrahamovi řekněme, že když Abraham vydává vlastní ženu za sestru, je to jakési stočení do klubíčka, jakýsi návrat do dětství ve chvíli strachu o život, byť oprávněného. A je to ostuda, protože proto se nežije, aby se člověk uchyloval k tomu nejbezpečnějšímu. Navzdory tomu, co tvrdí mnohý dnešní duševědec, návrat dětské bezpečnosti je pro život slepá cesta. To není cesta k životu. Být dospělý znamená čelit ohrožení, žít si s tou mírou nebezpečí. Aby by člověk v noci plakal do polštáře, jakože to lidé samozřejmě dělají, dospělí, tak člověk ráno musí vstát s hrdým čelem. Konec toho všeho je, že ač Abraham, vyvolený za otce národů, pravotce všech, kteří věří, sestoupil hodně nízko. Jeho jednání je hluboký propad, téměř na začátku jeho cesty. Byť za zcela pochopitelných okolností, ale přece utekl k jakési dětské bezpečnosti, kterému dospělému člověku nenáleží. Byť vydal svou ženu v pohánění a opět řekněme, při vší úctě, kterou jsme povinováni pravoci Abrahamovi nechat svou ženu ze strachu jinému muži, jaká už větší může být pro muže hanba a jaký hřích to vlastně je. A přece Bůh k tomu neřekl nic. Vůbec nic. A dokonce učinil Abrama ještě bohatším, než byl předtím. Jakože už předtím byl Abram dost bohatý. Teď se stal ještě bohatším. A na tom vidíme, co jsme řekli už na začátku a k čemu celé toto slovo míří. Sice ani velký propad, ani velký sestup nesmí člověka odradit od dobře nastoupené cesty. Protože stále je to cesta k životu a jiná cesta k životu není. Pokání, rozeznání vlastních chyb, člověk nic netratí. Byť je pokání a rozeznání vlastních chyb velmi trpké a ponižující, ale přece jinudy cesta k životu nevede. Amen. A zpívejme nyní společně písem číslo 192. Dobře staví, kdo zná a ví písem číslo 192. Potom tedy povstaňme k závěrečným přímluvným modlitbám a modleme se slovy staré církve. K prosbám se připojíme slovy Pane, vyslyš nás. Pane, milosrdný ke všem, kdo v něho doufají, proto se k němu s důvěrou obraťme. Pane, vyslyš nás. Rozpomeň se, Pane, na všechny, kteří pracují ve tvé svaté církvi. Smiluj se nad nimi a žehnej jim. Pane, vyslyš nás. Rozpomeň se na ty, kteří pečují o chudé, rozmnož jich bohatství ve svém království. Pane, vyslyš nás. Vroucně prosíme za mír a bezpečnost celého světa, za tvou svatou církev, kterou jsi získal krví svého jednorozeného syna. Na každém místě ji spravuj, aby byla pevná a neochabovala. Pane, vyslyš nás. Služebníci církve hlásají zdravé učení a nevedou život, který by byl výsměchem. Pane, vyslyš nás. Těm, kteří vládnou, dej pravou moudrost, aby vedli národy spravedlivě a v míru. Pane, vyslyš nás. Lidem dej pravou snahu žít v poslušnosti a bázni Boží. Pane, vyslyš nás. Heretikům daruj poznání pravé víry. Pane, vyslyš nás. krutým a zlým uděl pochopení lásky. Pane, vyslyš nás. Těm, kdo opravdově věří, neodníme je hlubší poznání a světlo. Pane, vyslyš nás. Dej nám příznivé počasí a dostatek úrod. Pane, vyslyš nás. Nemocnými různými chorobami dej rychle uzdravení těm, kteří jsou v těžkých situacích a nebezpečích tohoto světa, osvobození. Nás všechny chrání od každé nákazy. Pane, vyslyš nás. Těm, kdo jsou ve vězení, dej milost propuštění, věřícím pevnost, nevěřícím lítost. Pane, vyslyš nás. Mladým lidem, kteří jsou před manželstvím, pomáhej, aby vedli život zdrženlivý. Těm, kteří žijí v manželství, dej svou pomoc v rodinných starostech, ať trvají ve vzájemné lásce. Těm, kteří jsou osamoceni, povolej zastánce ve svých spravedlivých. Pane, vyslyš nás. Těm, kteří se ocli na cestách v nebezpečí, dej naději na záchranu, nebo tebe poslouchá vše, živé i neživé, rozumné i nerozumné. Pane, vyslyš nás. Pane Bože náš, všem buď vším, buď ochráncem vdov, otcem sirotků, podporou starců, vychovatelem mladých, těšitelem těch, jež svírá smutek. Buď pokrmem hladovějících a pramenem prožíznivé, buď nám, kdo trpíme koncem trápení a cestou těm, kteří bloudí, vždy ty jsi cesta a pravda. Pane, vyslyš nás. Skloň se k jednomu každému z nás v jeho potřebách a učiň nás hodnými, aby bylo vidět, že jsme synové pokoje a dědici Božího povolání a blaženého pozvání, neboť říkáš, pojďte moji požehnaní. Dědičně vládněte královstvím, vám připraveným od ustanovení světa. Dej, ať jsme toho hodni. Pane, vyslyš nás. Tobě, Pane a Spasiteli náš Ježíše Kriste, který miluješ člověka, tobě, Otče, spolu s Duchem Svatým, dárcem života a svobody, přísluší sláva, moc a čest, nyní i vždycky, až na věky věků. Amen. A poslyšme již slova poslání, jak jsou pro nás zapsána od apoštola Pavla v jeho prvním listě do Říma v kapitole 8, verších 6. a 12. Nech nás provázejí naším budoucím časem a jsou nám k užitku. Apoštol píše, dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést duchem je život a pokoj. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci ducha, jestliže ve vás Boží duch přebývá. Kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zhřešili, ale duch dává život, protože jste ospravedlněni. Jestliže ve vás přebývá duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla duchem, který ve vás přebývá. A tak, bratři, jsme dlužní, ale ne sami sobě, abychom museli žít podle své vůle. Amen. A přijměte požehnání. Hospodin nás pamatuje, on nám žehná. Žehná domu Izraele, žehná domu Áronovu, žehná těm, kdo se bojí Hospodina, jak malým, tak velkým. Hospodin, ať vás rozmnoží, vás i vaše syny, jste Hospodinovi požehnaní. On učinil nebesa i zemi, nebesa ta patří Hospodinu, zemi dal však lidem. Mrtví nechválí už Hospodina, někdo z těch, kdo sestupují v říši ticha, avšak my budeme Hospodinu dobrořečit nyní i na věky. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. A závěrem zpíváme píseň číslo 458, píseň číslo 458, píseň... Cože? Pardon, to je moje chyba. Já jsem si přehodil čísla. To je úplně jiná píseň. Vydržte, prosím. Píseň 485, Král věčný nás požehnej. A děkuji. Thank you. věčný nás požehnej, požehnaním svatým. A všecko nám dobré dej, chudým i bohatým. Vráčiš nás naplnití svou svatou milostí. Potom k tobě přijíti do věčné radosti. Amen, to požehnání přijdiš na nás všecky, abychom po skonání nešli v raj nebeský. A tam s andělskou říši Boha také cíli. Dej nám to, o Ježíši,